sorgna, það er sama að vera reyður.
Já, það er sama til. Sprottin af sömu rót.
Fólk er ósvega misjafnlega svona viðkvæmt fyrir því hvað sagt við á svona.
Já. Og þá komum við að því sem að sagði að á meðan að þú veist ekki hvað þú ert þá ertu alltaf að berjast við það að í hvers skipti sem að ykkur laðist að þér að verja þig vegna þess að þú raunum eru trúið því sem hini segja þó að það sé ekki rétt. Þegar þú aftur á móti hefur náð sátt við sjálfan þig og fundið frið með sjálfið þér eins og þú ert ekki eins og ykkur vill á og sért eða jafnvel þú vilt á og sért heldur bara eins og þú ert. Þá hætti þér að það sem þú kallar að sárna ummæli annara. Vegna þess að þú veist að þau verðu skoðun þeirra sem þau mæla. Og þó það sé eitthvað til í þeim, jafnvel, þá sárnar þér heldur ekki vegna þess að þegar þú hefur fundið þínir í frið þá veistu það að þú ert ekki fullkominn. Og annað hitt, að þú veist að þú hefur leyfi til þess að gera mistök. Allt sem á þitt viðhorf eða viðleikni stendur til er að þau mistök verði eins léttvæg og kostur er. Og hafi sem minnst áhrif.
En þegar maður er kannski viðkvæmari fyrir að aðri segir hlutina heldur en annað fólk og minna fyrir eftir hver segir hlutina.
Það er nú svona bara gömur Sara og ný. Það er svona þegar aldrei í ykkur telur sig trú um það að sér sig ógnað frá ykkur eða þá vegna þess að viðkomandi hefur dottið inn í svona í ómeðvitaðan yfirleitt meting við ykkur og svo hitt að stundum dettur fólkin í þá hringrás að reyna að sanna sig fyrir ykkurum sem aldrei nokkur maður ætti að gera. Vegna að þegar að menn fara að sanna sig fyrir ykkurum þá í raun og veru mistekstum alltaf að sýna það sem þeir eru. Verða svona með hálgerða uppgerð og ólíki sjálfu sér ef við getum orðað að þannig. Þess vegna á maður alltaf að reyna að vera maður sjálfur. Og þó að manni sárni einn meir en annars þá þarf maður að muna það að kannski er sú persóna bara ákveðari heldur en hinn og þar að leiðandi í ríðst hún meira inn og ógnar manni meira og þá erum við aftur komin á óttanum og reiðinni. Algengasta ástæða fyrir stríði hefur verið í gegnum allar aldir. Ótti við átroðning annara.
Hvernig á maður að bregðast við þá átroðning annara?
Það er nú svo að yfirleitt er að aðrir eru með átroðning, þá hefur það undirliggjandi, þá var ég nú að tala svona átroðning í orðum, að þá hefur það undirliggjandi í einhverja baráttum orku og stundum völd þó sjaldnar. Það er í raun og veru besta leiðin til þess að rjúfa þann hring, að taka ekki þátt í leiknum. Til þess að rjúfa hringin og losa sig frá því að aðrir séu að ráða staðmanni í raun og veru bara til þess að ná orkunni manns. Að þá segir maður bara sína skoðin og lætur svo hlutin afskipta lausan. Ef maður ræður því sem er rætt að þá er ákvörðun maður endanleg gagnvart öðrum. En þegar maður ræður ekki þá er skoðun manns alltaf það sem maður hefur fram að færa fyrir þann sem stjórnar. En kaspið eða metingur eða gagnárásir á þann sem að manni finnst að sé að ráðast að manni hafa aldrei neitt tilgang. Þá er þetta orðið svona eins og hann lýsti áðan með dýrið í gildrunni. Þá ertu orðin auðbeigð til þess að leika leikinn og sá sem að stjórna leiknum er alltaf sá sem byrjar. Vegna þess að hann ræður hvenær hann leggur til allir og hvenær hann dregur í hlé. Þannig að ef að ráðist er að þér að þá ert þú alltaf að elta þann sem ræðist að þér og sá hinn sami á ómeðvitaðan hátt hefur gaman af leiknum og stjórnar hann eftir sínum hentuleika. En ég tek það fram að það er nánast undantekningar laust í almennum tilfellum á ómeðvitaðan hátt. Og stundum er það þannig með fólk sem stjórna þessu leikjum að það er fullt af vanlíðan yfir þessum leikjum en áttar sig samt ekki á því að þetta eru leikir. Eins og hann sagði áðan, þegar þú hefur tjáð þína skoðun helst í eins miklu jafnvægi og kostur er, þá hættir þú að taka þátt. Með því að láta eftirfylgnina frá þeim sem upptökin á ekki hafa áhrif á því.
En þegar fólk bregst alltaf illa yfir það sem maður segir og maður reyndi að gera fólkin eitt meginn. Maður er bara komið sínum skoðunum á fram og það bregst illa við því eða benda á.
Ef að þú setur þína skoðunni fram án þess að vera með meiningar eða það sem við getum kallað árásir eða að búa til leiki, þá er það einfaldlega þeirra sem bregðast við að takast á við sína vanlíðan. Heiðarlega framsett skoðun er réttmætt og hins vegar þarf því líka í því tilfelli að passa sig á því að hamra ekki skoðuna þannig að það virki þannig að þú ætlist til þess að ykkur í síðu sammálaðir. Vegna þess að í þessum frjálsu samskiptum fólks, og þá er ég nú ekki að tala um þessi kerfi sem að ríkja á jörðinni, heldur bara frjáls samskipti á milli tveggja sálma, þá hafa allir rétti á sinni skoðun. Síðan er kerfi mannana þannig að ykkur stjórnar ykkur um hóp. Og þegar skoðanir fara ekki saman þá er það hlutverk stjórnandans að taka af skarið. Hans ákvarðanir geta verið misvitnar. En það sem maður getur mestalagi gert er að leggja fram kvörtun ef maður finnst að maður geta ekki sessi við ákvarðinu stjórnandans. Aftur kemur að því að það er alltaf tilgangslaust að rífast við ykkur. Vegna þess að þau voru svo fá atvikið þar sem að það skilar ykkur í breytingum að þú þarft ekki einu sinni aðra hendi til þess að telja þig. Þegar að þú ert kominn inn í reiðina og þar sem að almennt er kallað reyfrildi, þá breytir enginn skoðun, þá skiptir enginn takt. Vegna þess að þá ræður bara reiðin og reiðin hefur aldrei nokkur tíma séð tilgang í öðrum. Hún, reiðin, hún er bara til þess að sigra og hún leikur alltaf til sigurs, bæði frá þinni hendi og þeirra sem að þú rífst við í reyði. Þannig að svona á mannlegu máli myndi segja að það er bara stál í stál. Þess vegna er öllum það mjög mikilvægt að finna sinn innri frið, að frelsa sjálfa sig frá reyði. Þegar það hefur áunnist, þá fyrst fer fólk að finna frelsi. Frelsi til þess að láta ekki leiki annar að hafa áhrif á sig. Frelsi til þess að sleppa því að móðgast, til þess að snúa upp á sig og sælast. Vegna þess að það veit þá að fólk hefur leyfi fyrir sínu skoðunum, en það veit líka að þeirra skoðanir eru alveg jafn rétt háar. Og það skiptir að þá ekki máli hvort að aðri viðurkenna þær ekki, vegna þess að það hefur fundið öríkið innra með sjálfum sér til þess að vera sá sem það er og sleppir því að reyna þóknast öðrum bara til þess að fá klapp á bakið. Klappið er alltaf gott á hvaða stigi þroskan sem þú ert og hversu mikinn frið sem þú finnur með sjálfum þér. vegna þess að klappi gefur frá sig kærleika og þakklæti. En eftir því sem að reiðin verður minni og jafnvægi meira, þá þarf einstaklingurinn miklu minna á klappinu að halda til þess að líða vel og vera ánægður með það sem hann gerir, svo lengi sem hann veit að það er gert samkvæmt bestu getu og samvisku. Svo er nú það. Nú ætla ég að láta þetta gott heiti kvöld. Byði ljósir að lýsa fótum ykkar hvers sem þið kjósir að ganga hverju sinni.
Takk fyrir sem lærist.